Euskarak behar duen paradigma gaurkotua eraikitzera deitu du Pradalesek. Arantxa Iraola. Iazko ekainean, inbestidura saioaren lehen urtemugaren atarian, Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesek ekitaldi jendetsu bat egin zuen Bilbon eta jakinarazi dinamika bat abiaraziko zutela jauzia gara lelopean. Euskararen biziberritzearen alde. Euskararen geroa irudikatzeko prozesu bat izango zela aurreratu zuen eta 2027an biribilduko zela Euskararen inguruko biltzar handi batekin. Asmoa da 2 urteko epean lanketa zabala eta plurala egitea eta nazioarteko biltzar handi heterogeneo eta esanguratsu bat eginda amaitzea zehaztu zuen Pradalesek. Prozesuaren xedea ere argi utzi zuen, herri gisa jauzi kualitatibo bat ematea euskararen biziberritzean. Gaur euskararen aholku batzordeak bilera izan du lehendakaritzan eta hasieran eman duen hitzaldian Pradalesek izpide izan du berriro egitasmoa. Han batutako guztiei lankidetzarako deia egin die, esan baitu euskarak behar duen paradigma gaurkotua lankidetzan eraiki beharko dela. Iaz, kongresua iragartzeko egin zuen ekitaldian, ondoan gizartearen ordezkaritza zabala eduki nahi izan zuen Pradalesek, hainbat arlotako 260 lagun bildu zituen eta lankidetzarako deia egin zien. Gaur berritu egin du deia. Onartu du kezkak agerikoak direla naiz eta pozik eta arro egoteko motiboak badiren euskararen biziberritzeak urteotan izan duen bilakaerari dagokionez. Izan ere, hamarkada hauetako esperientzian beste errealitate batzuk agerian geratu dira, ez da nahikoa hizkuntza bat ulertzearekin eta mintzatzen jakitearekin. Mundua, gainera, bizkor aldatzen ari da, eta aintzat hartu beharreko eremu berriak ari dira sortzen. Gizarte, komunikazio eta teknologia eraldaketei lotuta erronka berriak ditugu aurrean erantsi du Pradalesek. Horiek ulertu eta erantzun gaurkotuak eta egokiak ematearen araberakoa izango da euskararen etorkizuna neurri handi batean. Bide berri horien bila galdera deserosoak ere sortzen direla onartu du lehendakariak. Zerrendatu egin ditu horietako zenbait. Euskaraz ondo dakiten 2 pertsonak zergatik ez dute elkarrekin erabiltzen? Euskararen gainean gaur egun ditugun espektatibak neurrikoak aldira? Migrazioak nolako eragina izango du? Zergatik dauka gizartearen parte batek euskara elementu negatibotzat? Jauzia gara ekinbideak hain justu ere horien gainean gogoetatzeko plazak ireki nahi dituela esan du. Eta horretan ezinbestekoa izango dela lankidetza. Gobernuak eta euskal erakundeek bakarrik ezin dugu egin. Euskarak behar duena ezin da politika publikoetatik bakarrik egin. Propio aipatu du, adibidez, gaur bertan Euskalgintzaren Kontseiluak 2030erako erronkekin aurkeztu duen proposamena. Irubide. Martxan duten ekinbidearen bitartez 3 eremutan jardun nahi dutela esan du Pradalesek. Lehena da politika publikoak berritzea eta egokitzea. Bigarrena, euskararen erabilerako baldintzak, guneak eta aliantzak sortzea. Hirugarrenak, berriz, euskararekiko lotura emozional berriak garatzea du helburu. Azken helburu horrekin lotuta, euskararen ahotsak izeneko entzute prozesuak bere biziko garrantzia izango duela esan du. Kongresuari dagokionez, zehaztu du elkarrizketa zabal eta partekatu baten emaitza izatea nahi dutela. Ez dugu topaketa akademiko hutsa izatea nahi. Esan du nazioarteko begirada izango duela, baina herrian bertan sustartutako erronkei eta aukerei lotuta egongo dela. 1946an Mundukoi Euskal Mundu Biltzarra egin zen Parisen eta Jaurlaritzak esana du mugarri hura gogoan hartuta egin nahi dutela orain kongresua. 1946ko irailaren 23-29ra egin zuen lehen topaldi hura erbesteko Eusko Jaurlaritzak Jose Antonio Agirre lehendakaria buruzela. Lehenengo hura gogoan hartuta, Jose Antonio Ardanzaren lehendakaritzapean egin zen bigarrena, 1987an, hogeita hamabost bilkura antolatu ziren, 9 zientzia eremu ardatz hartuta.